Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé, dnes je úterý 26. listopadu 2019 a my v 18 hodin, tak jako téměř každý den, zasedáme k našemu putování po různých internetových serverech. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Začneme článkem a závažnými informacemi pana Tomáše Doležala, který byl publikován včera na Protiproudu. Celosvětová genocida, likvidace křesťanů nejen fyzickou cestou. Kavárna a piráti to podporují. Stojí zatím nejen islám. Sněmovnu obcházela hrůza, mediální blokáda a cenzura na síti. Video z důležitého jednání. Tomáš Doležal informuje o v uvozovkách mediálně utajeném jednání v poslanecké sněmovně, jež se stalo trnem v oku kavárně, neboť se nejednalo o ochraně muslimů, ale o pronásledování křesťanů a celém jeho pozadí. 19. listopadu v prostorách sněmovny proběhl seminář pořádaný Jiřím Kobzou, SPD, s tématem pronásledování křesťanů v 21. století. Obdobných akcí probíhají ve sněmovně ročně desítky. Tato však byla leccčím specifická. Jednak tématikou pronásledování křesťanů je jedním z témat, o kterém mainstreamová média nepíší a nemluví, a to ani v souvislosti s masovými útoky téměř genocidního charakteru v Africe, na Blízkém východě i jinde v Asii. A ačkoliv útoky nejrůznějšího typu na křesťany a jejich symboly v západní Evropě, zejména v Německu a ve Francii, zaznamenaly v posledních letech doslova exponenciální růst. Tyto ataky jsou neoddělitelně spojené s nelegální, převážně islámskou masovou migrací. A jelikož zásadním způsobem nabourávají levicově liberální mantru o multikulturalismu co by ideálu evropského soužití budoucnosti, je reakcí na ně v lepším případě mlčení. V tom horším, dle hesla, že nejlepší obranou je útok, nejrůznější dehonestace a difamace odpůrců eurounijní migrační politiky a politiky appeasementu vůči islamistickým režimům, v mnoha případech právě křesťanů a představitelů církví. Podtitulek Nebezpečný seminář. Něco podobného se odehrálo i v souvislosti se seminářem Jiřího Kobzy. Několik dní před jeho konáním se na facebookových profilech některých pracovníků mediálního odboru Pirátské strany objevily verbální útoky na tuto akci. V uvozovkách umírněnější formě měly podobu rádoby vtipných narážek typu, že jde o árijský sraz xenofobů či pokusů o zesměšňování jednotlivých panelistů a plivání na ně. Nechyběl ani údiv nad tím, jak může akci s tímto zaměřením pořádat poslanec SPD. Nic nového a příliš objevného. Jakýsi kádrovák se pak silně podivoval nad tím, jak je možné, že se obdobný seminář může vůbec ve sněmovně konat a zda by nebylo na místě dát podnět k jeho zákazu. Nebylo specifikováno, kam by měl být tento podnět směřován, zda k vedení sněmovny nebo snad k uličnímu výboru milionu chvilek pro demokracii. Tyto aktivity nápadně připomínaly situaci z letošního jara, kdy měl pod záštitou poslance za hnutí ANO 2011 proběhnout seminář o rodině, na kterém měl mezi jinými vystoupit i britský aktivista Tommy Robinson. A stejně jako v aktuálním případě rozpoutali několik dní či spíše hodin před jeho konáním piráčtí představitelé, tenkrát spíše poslanci, mediální kampaň, jejímž leitmotivem bylo rozhořčení a znechucení nad tím, jak může posvátnou půdu sněmovny pošpinit takové individuum, jako je bojovník proti muslimským násilníkům a pedofilům v Británii Robinson. Poslanec Pour pak raději zrušil seminář den předtím, než měl proběhnout. Podtitulek Krutost a cenzura. Netak Jiří Kobza. Velmi slušně navštívený seminář v jednom z největších sálů sněmovny skutečně proběhl důstojným způsobem a hlavně naplněn hodnotnými příspěvky jednotlivých řečníků a zajímavou diskuzí. Všechna vystoupení jsou již mimo jiné k dispozici na platformě YouTube. Jednání zahájil místopředseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Poté promluvil organizátor Jiří Kobza, který hostům popsal právě i motivaci k uspořádání semináře, včetně dalších konotací a pokusů o jeho v uvozovkách rozbití. Dále promluvili zahraniční hosté, slovenský spisovatel Pavel Fendek, který hovořil o širším politickém rámci a kontextu, který útoky na křesťany a křesťanství v Evropě umožňuje a ospravedlňuje a který je těsně spojen s ideologií evropského federalismu a hodnotového relativismu, který bývá někdy lehce nepřesně nazýván neomarxismem. Srbský host, politický poradce a někdejší profesionální voják promluvil o krvavém stýkání a potýkání se křesťanů s islámem na západním Balkáně. Sociologické a kulturně politické aspekty formování antikřesťanské ideologie a praxe v Evropě originálním způsobem sobě vlastním popsal Petr Hampl. Vladimír Adámek z české pobočky mezinárodní evangelické organizace Hlas mučedníků, která monitoruje pronásledování křesťanů ve světě a pomáhá jeho obětem, pak mluvil především o historii a podobách této pomoci. Na závěr pak promítli krátké video, emocionálně velmi silný, stylizovaný polohraný dokument, který vypovídal z pozice dětských svědků o vystřílení křesťanského kostela islamistickými milicemi v Nigérii. Přestože dokument neobsahoval žádné kruté scény ani jiné obscénosti, stal se pro správce Facebooku záminkou pro zablokování profilu kameramana Raptor TV, který seminář živě vysílal. Prý prošíření nevhodného obsahu a pohrozil, že příště již vymaže celý facebookový profil Raptor TV bez náhrady. Obdobné výhrůžky přišly i ze strany YouTube. Tak to je tedy síla, vážení přátelé. No, jedeme dál. Prostě svoboda slova a projevu 30 let po v uvozovkách osvobození v listopadu 89 v praxi. Podtitulek Komplexní hrozba. Zvláště podnětné bylo vystoupení Michala Semína, který poukázal na širší zdroje a metody diskriminace křesťanů v současné Evropě i právě v souvislosti s potlačováním svobody myšlení, víry a přesvědčení ze strany tzv. Liberální demokracie, proti které musí být postaven konkurenční koncept, ať už se zve po Orbánovsku neliberální demokracií, anebo třeba demokracií křesťansko-konzervativní. Lukáš Lhoťan pojednal o hlavní hrozbě pro evropské křesťany dnes a hlavně v nepříliš vzdálené budoucnosti, o islamizaci Evropy, způsobem, ze kterého mrazilo, a to zejména proto, že chladně a tvrdě analyzoval realitu. Závěrečným řečníkem byl někdejší poslanec Slovenské národní rady za Slovenskou národní stranu Rafael Rafaj, nyní předseda Slovenského institutu pro národní politiku. Ve svém příspěvku mimo jiné na několika modelových příkladech demonstroval, kde jsou také kořeny a příčiny úpadku a pádu moderní evropské demokracie a pošlapávání křesťanských hodnot. Kdy za jeden z klíčových aspektů označil rozvrat tradičního rozdělení tří základních politických mocí ve společnosti ve prospěch nevolené a nekontrolované soudcokracie, ať už vnitrostátní či mezinárodní, a osekávání kompetencí a suverenity národních států ve prospěch nadnárodních orgánů a organizací. Seminář byl jenom jedním krokem v zásadní politické bitvě, která v současné době v Evropě probíhá a bude probíhat dále jen s větší intenzitou a zřejmě i nevybíravějšími prostředky, jak kolem sebe dnes a denně vidíme. Pomáhej nám, Bůh. Těmito slovy končí pan Tomáš Doležal svůj článek, svou informaci o semináři, který proběhl 19. listopadu v Poslanecké sněmovně a jehož organizátorem byl pan Jiří Kobza. A co je cenné, jsou odkazy pod článkem. Můžete si to najít na Protiproudu Parlamentních listů a všechny příspěvky, které byly v článku zmiňovány, jsou tam potom uvedeny nikoli v psané formě, ale ve formě odkazu na YouTube. Jedná se o příspěvek Tomia Okamury, Jiřího Kobzy, Pavla Fendeka, Milutina Iliče, Petra Hampla, Vladimíra Adámka, Michala Semína, Lukáše Lhoťana a nakonec Rafaela Rafaje. Takže pokud byste chtěli se dozvědět podrobně, o čem tito pánové hovořili, tak si to můžete pod článkem rozkliknout a navede vás to přímo na daný příspěvek zveřejněný na YouTube. A já teď využiji návaznosti, která se přímo nabízí, a pozvu vás na mezinárodní konferenci Budoucnost evropského zemědělství, která se bude konat v Praze ve středu 11. prosince 2019 v kongresovém sálu v hotelu Olšanka. Bude to od 9 hodin 30 minut. Tato akce je pořádána Parlamentem Evropské unie, skupinou Identita a demokracie a osobně panem poslancem Ivanem Davidem a jeho týmem. A ještě jedna informace k tomu. Kapacita sálu je 300 lidí, proto pokud se rozhodnete se té akce zúčastnit, tak je nutné se předem přihlásit na Facebooku podle návodu. A když už jsme na protiproudu, tak se teď budeme věnovat ještě jednomu článku, který přináší závažné informace a který vyšel také včera a jehož titulek zní Bašár Asad promluvil. Kritika Bažin a přirovnání k nacistickému Německu. Sýrie bude žádat kompenzace za ukradenou ropu. Islámský stát jako proxy armáda USA. Přejdou Kurdové na stranu Asáda, sporná území nejsou kurdská. Redakce Protiproud tlumočí nedávné vyjádření syrského prezidenta Bašára Asada o situaci v zemi a o zájmech na rozpoutání další občanské války a udržování nestability v Sýrii. Bašár Asad si chce od USA vymoci odškodnění za krádež syrské ropy. Syrský prezident srovnal politiku Washingtonu s politikou nacistického Německa a obvinil USA z odpovědnosti za teroristickou organizaci Islámský stát. Takže pěkně je to ozvučováno stále více a stále silněji, co je Islámský stát vlastně zač. A to je určitě dobře. Sýrie se obrátí na OSN ve věci krádeže syrské ropy a bude žádat od USA kompenzaci, oznámil syrský vůdce Bašár Asad. Není si však příliš jistý úspěchem takového dovolání. Mnoho lidí na světě už ví, že OSN nefunguje, protože nefunguje mezinárodní právo. Všechny stížnosti podané u OSN hnijí v šuplících, protože jde o polostátní organizaci provozovanou gengy založenými na principu síly, prohlásil Asad v rozhovoru pro RIA Novosti a televizní kanál Russia 24. To je také, řekla bych, užitečné odkrývání toho, kdo, ale hlavně jak nebo čím, protože OSN je samozřejmě nástroj, na světě vládne. Podtitulek: Nacistické USA. Syrský prezident je přesvědčen, že rovněž USA samotné jsou státem provozujícím politiku zločineckých gengů, přičemž americký prezident svou zemi fakticky nereprezentuje. Je to pouze výkonný ředitel společnosti, ale za ním stojí představenstvo zastupující velké americké korporace, které jsou skutečnými vládci státu. Ropné společnosti, výrobci zbraní, banky a další lobby, řekl Asad. Americká vláda je ve skutečnosti jmenována soukromými společnostmi, které tak pochopitelně činí ve svůj prospěch, tvrdí syrský prezident, přičemž primární zájem o ropu kdekoliv na světě je přirozeným důsledkem existence takovéhoto systému. Politika Washingtonu podle Asáda připomíná nacistické Německo. Němci během druhé světové války zaútočili na Sovětský svaz primárně kvůli ropě. Spojené státy dělají totéž. Současnou americkou politiku lze opravdu přirovnat k politice nacistů. Expansionismus, dobývání, podkopávání zájmů jiných národů, porušování mezinárodního práva a humanitárních principů a tak dále. To vše na prvním místě kvůli ropě, říká syrský představitel. Připomeňme, že americká armáda obsadila řadu ropných zařízení v severních oblastech Sýrie. Damašek opakovaně obvinil Washington z krádeže syrského národního bohatství, ale Pentagon všechna obvinění popírá. V USA tvrdí, že příjmy z ropy putují do kurdských formací v regionu a že američtí vojáci působí na těchto ropných polích jen proto, aby je ochránili před zbývajícími bojovníky teroristické skupiny Islámský stát. Podtitulek: Islámský stát jako proxy armáda USA. Když mluvíme o údajné americké ochraně syrských ropných polí před teroristy, je Asad přesvědčen, že Islámský stát se objevil přičiněním Washingtonu a působil pod jeho ochranou. Máme důkazy, že Spojené státy řídily Islámský stát napřímo jako svůj vojenský nástroj s cílem útočit na syrskou armádu a oslabit tak síly bojující proti terorismu, především pakty syrské, tvrdí Asad. Podle Viktora Rajevského z Ústavu světové ekonomiky a mezinárodních vztahů Ruské akademie věd má Assad pravdu. V rozhovoru pro Gazeta.ru říká, takzvaná občanská válka v Sýrii byla plně financována ze zahraničí. Tisíce bojovníků bylo vycvičeno ve zvláštních táborech, zejména za peníze Kataru a Saúdské Arábie. Tito bojovníci vlastně vedli válku na syrském území na podporu opozice a proto byla potřebná zahraniční pomoc Damašku. Spojené státy tuto politiku dále praktikují. Rajevský je přesvědčen, že stále podporují islamistickou opozici v jihozápadní Sýrii, kde existují velké tábory běženců a odpůrců Damašku. Assad říká, že Washington zmiňuje kurdské formace v severní Sýrii v mystifikačních souvislostech, aby vytvořil dojem, že jde o kurdský region. Tyto oblasti na severu a severovýchodě Sýrie jsou převážně arabské. Více než 70% populace jsou Arabové a ne naopak. Američané však podporovali kurdské jednotky a udělali z Kurdů velitele, takže vznikl dojem, že tyto oblasti jsou kurdské. To vše jen proto, aby vrazili klín mezi Kurdy a další etnická uskupení v Sýrii, řekl Assad. Podtitulek Obrácení Kurdů. Damašek navzdory počínání Američanů neodmítá dialog a spolupráci s kurdskými jednotkami, které získávají finanční prostředky a zbraně od Washingtonu, uvedl syrský prezident. Většina Kurdů jsou vlastenci, kteří podporují svou zemi a syrské obyvatelstvo, jakož i jiné etnické skupiny. Po návratu syrské armády na severovýchod Sýrie se snažíme přesvědčit, že stabilita nastane teprve tehdy, až budeme všichni dodržovat syrskou ústavu, dodal Assad. V této souvislosti připomněl připojení řady kurdských formací na severu země k syrské vládní armádě kvůli vojenské operaci Turecka v této oblasti. Turecká vojska jsou namířena proti kurdským oddílům, neboť turecká strana je označuje za teroristy, což je přimělo přejít na stranu Damašku. V rámci syrsko-ruské spolupráce nyní pracujeme na přesvědčování kurdských jednotek, že jejich připojení k syrské armádě a boj proti tureckým okupantům je loajální a správný postoj pro navrácení území ztracených na severu Sýrie v důsledku turecké okupace, poznamenal syrský prezident. Problémy Damašku vznikají s radikálními politickými skupinami syrských Kurdů, tvrdí Assad. Právě ty požadují federalizaci země a autonomii kurdských území. Ani vláda, ani národ nebudou souhlasit s žádnými separatistickými návrhy, ani dnes, ani zítra. V čem je problém? Tytéž skupiny, které dostávají podporu z USA, říkají, že se situace po válce změnila. Situace se samozřejmě změnila, ale válka není důvodem k rozdělení země a nedává nikomu právo na separatismus, prohlásil syrský prezident. Na pozadí turecké vojenské operace v Sýrii začali Kurdové vyzývat Damašek, aby obnovil rozhovory o novém statusu regionu. Kurdští politici často setrvávají u požadavku na autonomii regionu, ale syrská vláda odmítá jakékoliv rozdělení země. Podtitulek Přínos Ruska. Stojí za zmínku, že severní regiony republiky neměl Damašek pod kontrolou, dokud nezačala turecká operace. Situace se změnila v důsledku rusko-tureckého memoranda o vzájemném porozumění, které vedlo k zastavení vojenských akcí a k návratu syrských pohraničních stráží na hranici s Tureckem. Assad toto memorandum ocenil a zdůraznil prospěšný vliv Ruska na postup Turecka. Podle Viktora Rajevského existují mezi Ankarou a Damaškem hmatatelné rozdíly. Turecko během své operace fakticky plánovalo okupovat část syrského území a schovávat se přitom za boj proti teroristům. Rusko pomáhá odstranit záminku nebo ospravedlnění v podobě kurdského faktoru, aby připravilo příznivé podmínky pro stažení tureckých vojsk, řekl Assad. Dohoda mezi Ruskem a Tureckem není v současné době plně dodržována, dodal syrský prezident. Kurdské formace dohodu plní, ale dosud se nestáhly ze všech označených oblastí. Takové procesy nenastávají okamžitě a neprobíhají rychle. Je nutné získat centrální kontrolu nad všemi frakcemi bojujícími v dané oblasti. Jak jistě víte, podobné militantní skupiny někdy bojují chaoticky a stejně chaoticky se rozhodují, zdůraznil Assad. Tolik slova Bašára Assáda, která nám zprostředkoval protiproud. No a odepisování někdejší velmoci, hegemona a světového četníka probíhá na více úrovních, ačkoliv ty takzvané bažiny neboli americké státní elity či deep state se stále úporně brání. Na Sputniku včera večer vyšel tento článek. Čína považuje USA za zákulisního sponzora hongkongských protestů. Peking se domnívá, že Spojené státy americké podporují protesty v Hongkongu a jsou jejich zákulisním sponzorem. Prohlásil to náměstek čínského ministra zahraničí Le Yichheng. Hromadné protesty, které byly vyvolány projednáním návrhu zákona o extradici, se odehrávají v Hongkongu již od začátku června. Za tu dobu tamní policie zadržela již téměř 4,5 tisíce lidí a přes 1,5 tisíce lidí bylo hospitalizováno kvůli zraněním, která jim byla způsobena na ulici. Stejně tak bylo zraněno i více než 400 policistů. Po rozsáhlých protestech přistoupily hongkongské úřady na řadu ústupků a na začátku října byl návrh zákona úplně stažen. Protesty však neskončily, jsou stále více doprovázeny násilím a střety s policií, i když probíhají v mnohem menší míře. Je to z velké části spojeno s vnějším zasahováním, především pak tím ze Spojených států a dalších západních zemí. Proto jsme přesvědčeni, že Spojené státy jsou zákulisním sponzorem těchto nepokojů, prozradil čínský diplomat novinářům. Uvádí se, že čínské úřady USA opakovaně obvinily ze zasahování do záležitostí Hongkongu. Náměstek čínského ministra zahraničí rovněž prohlásil, že americká politika, která je zaměřena na omezování Pekingu a Moskvy, je chybná a je odsouzena k neúspěchu. Plně sdílím názor a hodnocení prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina v této záležitosti. Velmi dobře vidíme, že Spojené státy prosazují své jednostranné kroky, své ekonomické kroky, ale i své dvojí omezení proti Číně a Rusku a snaží se obrátit kolo historie zpět. Tyto pokusy však nemají u mezinárodního společenství žádnou podporu. Američané se významně zmýlili a přepočítali. Jsem si jist, že jsou tyto americké pokusy odsouzeny k neúspěchu, řekl diplomat novinářům. Ruský prezident ve svém projevu na plenárním zasedání Ruského investičního fóra v Moskvě prohlásil, že Rusko chápe rozpory, které vznikají v ekonomické oblasti, jejich podstatu a také to, že jsou dlouhodobého charakteru. Cílem těchto rozporů je, podle jeho mínění, omezit rozvoj Číny a Ruska, o čemž se veřejně diskutuje i v samotných Spojených státech. Podle Putina je to velmi vážná a hluboká chyba, která dokonce podkopává i postavení těch, kdo politiku tohoto druhu iniciují. A Sputnik nás ještě informuje o tom, že ministerstvo obrany Ruské federace uvedlo, že bílé přilby v Idlíbu připravují provokace. Ozbrojenci z teroristické skupiny Hayat Tahrir al-Sham, což je bývalá fronta An-Nusra, spolu s organizací Bílé přilby plánují provokace s inscenováním leteckých útoků a použitím chemických zbraní v zóně deeskalace v Idlíbu, prohlásili na ministerstvu obrany Ruska. Jak na ministerstvu vysvětlili, obyvatelé osady Sarmada, ležící 30 kilometrů severovýchodně od hlavního města provincie Idlíbu, oznámili, že na začátku listopadu tam dorazili za doprovodu ozbrojenců neznámí lidé a kolona 3 nákladních automobilů s různými nádržemi na chemikálie. V jednom vozu byly profesionální videokamery a fragmenty letecké a dělostřelecké munice se sovětským a ruským označením. Na ministerstvu obrany RF podotkli, že informace o přípravě provokací teroristy z oddílu velitele Abu Maleka, který patří do skupiny Hayat Tahrir al-Sham a také členy organizace Bílé přilby, byla potvrzena několika zdroji. Podle informací vojenského rezortu vybírají teroristé místní obyvatele pro účast v inscenaci zobrazující následky leteckých útoků a použití otravných látek. Fejkové videozáznamy o zničených v průběhu leteckých útoků a ostřelování civilních objektů a o údajném použití chemických zbraní v provincii Idlib se plánuje zveřejnit na sociálních sítích jako důkazy zločinů syrské vlády a akcí ruského letectva proti civilnímu obyvatelstvu, prohlásili na ministerstvu obrany Ruské federace. Tak prozrazení akce nebo plánu rovná se většinou nemožnosti toho plánu ho uskutečnit. Zkrátka dobře, když je to prozrazené, tak ten plán ztrácí na účinnosti. Nicméně vidíme stále to, co už dávno víme, a sice jak je to všechno zrůdné, všechny ty jejich plány a to, co provádějí s lidmi tyto organizace a ti, kteří stojí za nimi. Ze včerejška ze serveru Na paletě SK. 100 zabitých Ukrajinců bylo prý podmínkou USA, pokud mají podpořit Majdan. Americký filmový režisér Oliver Stone ve svém novém filmu Nevyslovený příběh Ukrajiny se opět dotýká tématu Majdanu a vražd v době v uvozovkách revoluce důstojnosti, kde odhalil skutečnosti, které ukrajinské úřední vyšetřování nechce nebo nemůže zveřejnit. Kanadský profesor Ivan Konchalovsky je přesvědčen, že vraždy protestujících na Majdanu byly klíčovou podmínkou v uvozovkách revoluce v Kyjevu. Nejméně 100 zabitých bylo podle něj podmínkou, za které se Západ dohodl na podpoře majdanské vlády a svržení Janukoviče. První vražda na barikádách na Gruševského ulici měla fungovat jako studená sprcha pro masy. Tato vražda byla palivem pro nenávist. O tom všem věděl americký senátor John McCain nebo Victoria Nulandová, která přiletěla do Kyjeva ze Spojených států, aby osobně zkontrolovala, zda se správně využívá 5 miliard dolarů určených na převrat. Určitě však o tom nevěděli ti, kteří dýchali jedovatý dým z hořících pneumatik a útočili na neozbrojené policejní jednotky Berkut molotovovými koktejly. Majdan nebyl spontánním projevem vůle lidu. Lidem byla přidělena jen úloha rozzuřeného davu a obětních beránků, tvrdí Konchalovsky. Po prozkoumání všech dostupných materiálů k případu dospěl k šokujícímu závěru. Všechny vraždy byly starostlivě naplánované. Oběti byly vedeny na určitá místa, vzdálená od jádra protestů, kde novináři mohli lehce zaznamenat v uvozovkách hrdinskou smrt revolucionářů a ukázat to světové veřejnosti. Jedno z videí jasně ukazuje, jak dva neznámí lidé vedou skupinu protestujících k určitým bodům, ačkoliv v tom momentu neexistovaly žádné důvody k jejich přítomnosti na daném místě. Staly se z nich oběti, které požadovali západní kurátoři a na které čekali na střechách okolních budov ukrytí ostřelovači, údajně litevské a gruzínské národnosti. Na revolucionáře stříleli zezadu. Z vražd protestujících obviňovali ukrajinské policejní důstojníky ze zmíněného oddílu Berkut, kteří však ve výzbroji neměli žádné střelné zbraně. Disponovali jen obušky a štíty. Přitom i samotní policejní důstojníci se stali živým terčem ostřelovačů. Tak je to samozřejmě strašné, ale na druhou stranu je výborné, že se to objeví v dalším filmu režiséra Stouna a snad lidé, když se na to budou dívat a když už to slyší ze všech stran, pokud tedy mají uši a pokud ty uši a oči záměrně nezavírají, takže snad pochopí, jak se to dělá. K čemu jsou ty revoluce, kdo je řídí a že oni jsou vždycky jenom jejich obětními beránky. Jakmile toto lidé pochopí, tak tento nástroj bude už nepoužitelný. A teď se podíváme do Německa a také k nám prostřednictvím článku pana Lubomíra Vylíčila, který vyšel dnes na Pravém prostoru a je to skutečně síla, vážení přátelé. Držte si klobouky, jedeme z kopce. Nejnovější nezisková subverze, berlínský akční plán. V německém a zčásti i francouzském tisku se začíná šířit nespokojené mrmlání. Města a obce v severním Porýní Vestfálsku se v posledních týdnech hromadně obracejí na zemskou vládu, aby jim nahradila výlohy na vydržování imigrantů. V současnosti jim totiž zemské vlády pokrývají výdaje na zhora direktivně přidělené imigranty z necelých 30%. A bouřící se obce, kterým se rozpočty dostávají do červených čísel, teď požadují doplacení v uvozovkách dlužných 750 milionů eur, které na migranty každý rok vydávají. Nebude proto na škodu zabrousit do našich luhů a hájů a nahlédnout pod pokličku, jak je to s financováním podobných aktivit u nás. Sledujme stopu peněz, bude to velice poučné. Cestou se dozvíme spoustu nových a nepříliš známých informací, které před námi naše média s jakousi ostýchavostí tají. A začít můžeme rovnou v městě hlavním, kde je vzrůstající počet v uvozovkách nových a exotických cizinců asi nejvíce patrný. Jedním z mnoha spolků, co tu má v uvozovkách migrační agendu na starosti, je takzvané Integrační centrum Praha, ICP nebo ICP. Jedná se o jakousi střechovou organizaci, která řídí a koordinuje práci mnoha dalších neziskovek. Sami o sobě uvádějí, že jsme nezisková organizace, která usiluje o to, aby Praha byla metropolí všech, domovem pro všechny, kdo se tu rozhodli žít, bez ohledu na jejich zemi původu. Založeno to bylo 14.3.2012 hlavním městem Praha za účelem efektivní koordinace integračních aktivit a navazování spolupráce mezi neziskovým sektorem, místní samosprávou volbou a magistrátem hlavního města Prahy. Financování má pak na starosti Ministerstvo vnitra České republiky skrze Azylový, Migrační a integrační fond AMIF na období 1.7.2019 až 30.6.2020, to znamená na rok, je tu pro integrační centrum naplánováno pěkných 19 755 132 korun. Ale jak již bylo uvedeno, ICP, nebo tedy ICP, to Integrační centrum Praha, je hlavně střechovou řídící organizací. Podívejme se proto na jeho takzvané partnery, alespoň na některé. Jedním z mnoha je spolek nazývaný Inbáze ZS. Zde všude vždycky jsou odkazy, takže můžete si to najít. Z aktuální činnosti uveďme alespoň malou ochutnávku. Projekt Výměna dobré praxe, financovaný v rámci podpory bilaterální spolupráce s fondů EHP a Norska, spočívá v přebírání norských zkušeností s integrací. Spolupracují s norskou organizací Bymisjon Bergen na v uvozovkách začleňování mladých imigrantů. Říkají tomu sdílení dobré praxe a pochvalují si, že práce s mladými migranty je v Čechách i Norsku velmi podobná, což při znalosti současných migračních problémů Skandinávie může znít poněkud zlověstně. Ale pojďme dál. Dalším ze zajímavých v uvozovkách partnerských spolků je Sdružení pro integraci a migraci. Organizace, která nám jako většinové populaci a daňovému poplatníku poskytuje netušené benefity. Tak třeba v rámci oblasti působení na veřejnost a advokacie prezentuje, že se intenzivně věnuje práci s českou veřejností s hlavním cílem rozvíjet toleranci vůči cizincům a potírat existující xenofobii a rasismus. Pracovníci SIMI, to je to Sdružení pro integraci a migraci, proto vystupují v médiích, účastní se diskuzí, seminářů a konferencí zaměřených na danou problematiku a prezentují práci SIMI na různých festivalech a kulturních akcích. Přednášíme rovněž na základních, středních a vysokých školách po celé České republice. Ještě zajímavější je ale pohled na plátce a sponzory. Podívejte se sami. Kdo všechno je za tohle dobro platí, anebo platit musí? Tak se na to podíváme, vážení přátelé, rozklikám vám odkaz. Je to server migrace.com a je zde opravdu dlouhý výčet takzvaných partnerů, kde jsou například Člověk v tísni, Asociace pro interkulturní práci, Diakonie a řada dalších. Jsou tady i cizí společnosti. Také tady mezi partnery vidím nadaci Open Society Fund Praha a řada dalších. Nevím, co znamená status partnera, jestli poskytuje peníze nebo nějakou tedy jinou spolupráci, ale dále pak naše projekty podpořily Evropská asociace pro místní demokracii, Česká televize, Evropská komise, Evropská unie, Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí, Evropský sociální fond, Evropský strukturální a investiční fond, Evropský uprchlický fond, Magistrát hlavního města Prahy, dokonce taky Mezinárodní Vyšegrád fond, Ministerstvo kultury, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, opět nadace Open Society Fund Praha, norské fondy, to se ani nemůžeme divit, dále pak US Embassy Prague, takže americká ambasáda a úřad vlády České republiky. Pak jsou zde dárci, ještě uvedení, tak například Copy General Services, Galerie Rudolfinum, server jobs.cz, pekárna Kabát a tak dále. To jsem vybrala jenom některé, tak maximálně třetinu, spíš čtvrtinu jsem jich přečetla. Pokračujeme v článku. Ovšem pravou perlou v portfoliu ICP, nebo tedy ICP, Integrační centrum Praha, je organizace pro pomoc uprchlíkům. Pro tentokrát pomiňme její běžné každodenní pro uprchlické řádění, přesně takové, jaké podle názvu očekáváme. I aktivity jejího ředitele, známého obránce a propagátora migrace afromuslimských zemí, JUDr. Martina Rozumka. Ale zaměřme se na horkou novinku. Před pár dny 25. listopadu 2019 přijalo v Berlíně 30 evropských organizací a měst takzvaný Berlínský akční plán nové evropské azylové politiky. Za nás to, tak jak si v poloutajení, podepsala právě Rozumkova organizace pro pomoc uprchlíkům. O co jde? Podívejte se a neuvěříte svým očím. Teď je zde odkaz na text v angličtině. Najdete tam vše, co jsme dosud jako šílené a nezákonné odmítali. Počínaje v uvozovkách revizí dublinského procesu přes takzvané sdílení odpovědnosti, tedy přerozdělování migrantů podle kvót a dále takzvaný jednotný status uprchlíka, platný pro celé území Evropské unie, který v podstatě znamená, že uprchlík zaregistrovaný v jedné zemi se může po Evropské unii pohybovat kde chce a dostane se mu stejného zacházení. K tomu pak další evergreeny neziskovek jako zákaz kriminalizace pašování uprchlíků do Evropy, zákaz ochrany hranic a nakonec v bodě 5 i neuvěřitelně drzí a neomalený požadavek na lepší financování takzvané občanské společnosti ze strany orgánů Evropské unie. Čeká se prý jen na německé předsednictví EU, které by mělo přijít příští rok. Pak by se ten berlínský akční plán měl stát oficiální migrační politikou EU a jako takový být vnucen členským zemím, včetně dosud odolávající V4. Tak si to shrňme. Ve všech státech EU, nás nevýjímaje, vedou neziskovky placené z EU i domácích zdrojů skrytý sabotážní boj proti suverenitě jednotlivých hostitelských států. A díky dlouholeté infiltraci státních orgánů a srůstání se státem je jejich rozkladné subverzní působení mimořádně účinné. Dovedli jste si někdy dřív představit, že jakási neziskovka, jakási OPU podepíše za nás, za Českou republiku dokument, kterým má v úmyslu měnit migrační politiku našeho státu, s tím, že když neuspěje po dobrém, tak nám to stejně časem vnutí německou silou nebo německo silou. No a ve světle těchto informací zní skutečně nehorázně, nebo nehorázně na 328, nebo spíš na 328 tisící následující. BIS. proruské aktivity v Česku řídí tajné služby Ruska. V České republice v loňském roce operovaly všechny ruské tajné služby. Klíčovým cílem jejich hybridní strategie je manipulovat rozhodovací procesy na všech úrovních státní správy. Uvádí v dnes zveřejněné výroční zprávě za rok 2018 Bezpečnostní informační služba. Ruské zpravodajce v České republice oslabilo vyhoštění 3 členů diplomatického sboru v Praze v reakci na otravu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala v Británii. Stojí v dokumentu. Článek je z Parlamentních listů z dneška. BIS stejně jako před rokem zmiňuje, že dlouhodobým bezpečnostním problémem je naddimenzovaná velikost ruské ambasády v Česku, která vystavuje české občany hrozbě, že budou čelit kontaktu se zpravodajci. V roce 2018 byli na území České republiky přítomni a vyvíjeli zpravodajskou činnost příslušníci a spolupracovníci všech ruských zpravodajských služeb, to znamená civilní rozvědky SVR, vojenské rozvědky GRU a vnitřní bezpečnostní a zpravodajské služby FSB, uvádí BIS. BIS konstatuje, že zpracovala podklady, které byly využity v rámci vyhoštění nedeklarovaných zpravodajských důstojníků v reakci na Skripalovu otravu. BIS také trvá na tom, že látku novičok, která při ní byla využita, nikdy v České republice nikdo nevyvíjel, nevyráběl ani neskladoval. Prezident Miloš Zeman loni tvrdil, že se novičok v Česku v malém množství vyráběl a testoval, poté byl zničen. Rusko podle BIS chápe jako nepřítele NATO a jeho členské státy, včetně Česka. Jeho členských států, asi včetně Česka. V ruském podání si zpravodajské a nespravodajské entity mohou vyměňovat role i funkce, a tedy jakýkoliv orgán či jemu podřízená agentura může být využit pro zpravodajské operace či pro jejich zakrytí, konstatuje BIS. Klíčovým ruským cílem je manipulovat rozhodovací procesy a odpovědné osoby. Cílem je ovlivnit rozhodovací proces na různých úrovních veřejné správy ve svůj strategický prospěch, a to aktivitou, neaktivitou nebo paralýzou subjektu odpovědného za rozhodování, uvádí tajná služba. Využívány jsou přitom ekonomické, politické, vojenské i informační tlaky a zdánlivé nedokonalosti státních institucí a demokratických procesů, například dlouhý legislativní proces, parlamentní diskuze nebo správní procedury. Rusko na jednu stranu buduje svůj vliv na politiky, kteří mají vliv na vývoj v oblastech, o které se země zajímá, na druhou stranu usiluje o marginalizaci protikremelsky orientovaných krajanských subjektů. Česko je také jednou ze scén rozvratných aktivit proti územní celistvosti Ukrajiny, uvádí zpráva. Snaha utajovaným způsobem v cílových zemích vyvolávat a posilovat společenské tenze na zástupných tématech, jež však v důsledku ovlivňují celou mocenskou rovnováhu, je letitou ruskou praxí. Dodává, posílení této praxe pozoruje BIS po anexi Krymu v roce 2014. Kontrarozvědka připomíná i rozbití sítě, kterou v Česku vytvářela ruská zpravodajská služba FSB. Ředitel BIS Michal Koudelka v říjnu uvedl, že síť měla prostřednictvím serverů útočit na cíle v České republice i na zahraniční partnery. Tato infrastruktura byla součástí rozsáhlejší systému, který byl využitelný pro utajované kybernetické a informační operace FSB v lokálním i globálním rozsahu. Ve spolupráci s policií byla tato síť rozbita. Stojí ve výroční zprávě. Teď ještě podtitulek. BIS nejvíc loni škodili proruští aktivisté a jejich dezinformace. Nejzávažnější hrozbu pro ústavnost Česka představovalo v minulém roce podle výroční zprávy BIS šíření dezinformací proruskými aktivisty. V posledních letech stále intenzivněji, koncepčněji a systematičtěji brojí proti politickému uspořádání v Česku a členství země v Evropské unii a v NATO, konstatuje dnes zveřejněná zpráva kontrarozvědky. Tradiční extrémistická scéna jak v levém, tak v pravém spektru podle ní loni stagnovala, stejně tak projevy anarchistů. Proruští aktivisté přitom pocházejí ze širokého okruhu subjektů bez ohledu na pravolevé dělení a formální postavení. Jde o členy nejrůznějších nacionalistických a populistických hnutí, některých stran, zapsaných spolků, neformálních iniciativ a sdružení osob i nezařazené jednotlivce, včetně osob a skupin vzešlých z dříve působícího protiimigračního hnutí. Uvádí zpráva. Do skupiny zahrnuje média, která se prezentují jako nezávislá či alternativní, osoby usilující o územní rozdělení Ukrajiny a kozácká uskupení. Motivaci těchto skupin vysvětluje BIS ideologickým spřízněním, obdivem k režimu prezidenta Vladimíra Putina či adorací Ruska obecně. U některých osob nicméně existují indicie o jejich přímé provázanosti s ruskou státní mocí či řízení zpravodajskými službami Ruské federace. Uvádí, jejich škodlivé působení vidí BIS v tom, že za využití zavádějících manipulativních či lživých tvrzení ovlivňují veřejné mínění a vyvolávají a udržují strach a napětí ve společnosti. To přispívá k polarizaci a radikalizaci společnosti a podkopávání důvěry obyvatel v principy svobodného demokratického státu. Mezi dominantní témata pravicových extrémistů, stejně jako v předchozích letech, patřila kritika migrační politiky, vrátila se i protirómská rétorika. Veřejné aktivity anarchistů stagnovaly, militantně orientovaní anarchisté byli podle BIS prakticky neaktivní, fragmentováni byli radikální komunisté, někteří proto zvažovali vytvoření širší levicové fronty. Tedy vážení a milí přátelé, to opravdu je něco neskutečného. Biska, která se odkopává postupně, tak ale teď se zcela jasně vymezila a je jasné, že patří k radikálním liberastům s největší pravděpodobností a asi se začíná lámat chleba. Tato zpráva se mi zdá skutečně velice, velice vyhrocená. A ještě poslední článek, respektive informace, už se mi sem nevejde celý. Policie obvinila bývalé komunistické politiky Jakeše, Štrougala a Vajnara kvůli střelbě na československých hranicích. Policejní úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu zahájil stíhání bývalého generálního tajemníka komunistické strany Československa Miloše Jakeše, bývalého předsedy vlády Lubomíra Štrougala a exministra vnitra Vratislava Vajnara, jsou obviněni ze zneužití pravomoci. Informace ČTK sdělil šéf obvodního zastupitelství pro Prahu 1 Jan Lelek, který uvedl, že obvinění si byli vědomi, že se na hranicích používají střelné zbraně, ale přesto nezasáhli. Zdá se mi, že je to jakési ukončení formování informačního pole, které se formuje již několik let a které má za cíl deklarovat, že je v pořádku překračovat nelegálně nebo jakkoliv státní hranici. A to je rozhodně něco, co není ku prospěchu vůbec nikomu. Bylo by potřeba, aby se i u nás už co nejrychleji pohnuly ledy a někdo z té sebranky, která slouží cizím mocnostem proti nám, občanům České republiky, tak aby už někdo z nich konečně byl popohnán k odpovědnosti, protože jinak toto jsou velice, velice nebezpečné procesy. Vážení a milí přátelé, tímto dnešní Letem světem končí. Já předávám vysílání do studia Beta a těším se s vámi naslyšenou opět večer po bleskových zprávách. Hezký večer.